Leýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 5-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Saud Arabistanynda musulmanlaryň iň mukaddes ýerleriniň birine janyndan geçen bombaçy hüjüm edip 4 sany Saudy howpsuzlyk resmiýetini öldürdi.
Geçeri İşler Ministerliği 4. yılda Medine şehrindeki mescidin daşında bulan patlamada yine 5 adamın yaralanandığına aitti.
Birleşen Milletler Kuraması Türkmenistan'ın adam hukuklarını berca etmek önce öz halkara borçlarını berca edişi varadaki hasabatını dinleyer.
Türkmenistan adam hukuklarını değişli etatı halkara ulaşıklarının biri olan grajdan ve siyasi azatlıklar önce halkara şertnamasını berca edişi varada çıkış eder.
Türkmen avatda hükümeti değişli idaraların işyerleri şehri timarla prezidentin saparına tayarlanyalar.
Yol işçilerle birlikte değişli idaraların ehli başlıkları hem işin gidişini gerek gözükçülü ve diyarlar.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye seynenşer. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Saud Arabistanında canından geçen bombaçı musulmanların iň mukaddes yerlerinin birine hücum edip 4 sany Saudy howpsuzlyk resmiýetini öldürdi. Şoňa meňde şu hüjümler Şaý musulmanlarynyň meçidiniň ve Birleşen Ştatlaryň Saudy şäherindäki konsulhanasynyň daşyny hem amalaşyrylyp, bu hüjümler Saud Arabistanynda utoşukly hüjümleriň bolmak ähtimallygy dogrusyna aladalanmalary artdyrdy. İçeri işler ministrligi 4-nji iýulda Medine şäherinde Muhammed peýgamberiň jaýlanan meçidiniň daşyna edilen hüjümde başada 5 adamın yaralanandığını aytdı. Gurun edilen bu meçidi her yıl bütün dünyadan milyonlarca haç ziyaretçisi bariyar. Saudi ministerliğinin beriyen mağlumatına göre hücumçu öz uluğunu avtodrolada koyun son hupsuzluk resmileri ona goloylaşan mahalı bombanı partladıptır. Henüz etçenli bu hücumun cevapkarçılığını hiç bir topar öz üstüne almadı. Fransuz kanun çıkarcıları halkara terörizmin avındıryan hopu doğrusunda artyan aladalanmaları cevap hükmünde yurdun an toğulluğunda düyüplü ütköşükleri amala aşırma maslahat verdiler. Gurun edilen reformaların düzümüne Fransa'nın dürlü an toğulluklarını terörizme karşı yeketek milli agentliğe birleştirme kim giriyer. Bu rekomendasyalar geçen yılın noyavr ayında Paris'de İslam devlet atıl toporun yaralı adamlar ve bombaçıları utoşuklu hücumları amala aşırıp 130 adam öldürenden son Fransuz parlamentinin geçiren deneyimlerinin neticesidir. Deneyim komisyasının prezidenti George Feni katalanıp berilen maglumatda halkara terörizme bilen yüzeyi duvolyan vaqtımız Antov meselesinde hasdy hujurly bolmalar diýilýär. Vengriýanyň premier-ministri Viktor Orbán öz ýurdunyň migrantlary kabul etmek boýunça hükmany kwota dogrusunda milli referendum geçirjekdigini ýylan etdi. 2-nji oktýabrda amala aşyrylmagy gözüňde tutulýan bu hereket Ýewropa bileleşigi 2-nji jahan urşundan bäri iň uly migrant akym bilen ýüzeýi dolýan mahaly bileleşigi agza ýurtlaryň arasynda bölünüşlikli davaları hasa güçlendireceği meňdeýär. Orbán Ýewropa bileleşigine agza ýurtlary, bosgunlary ve beýleki migrantlary kabul etmäge mejbur etjek planlara garşy açyçan çykyş eden Ýewropa liderleriniň biridir. Gurun edilen bosgunlaryň ve migrantlaryň aglabaty ýakyn günlerdäki demiradyk Afrikadaky ve Günorta Aziýadaky konfliktlerden ve kynçylyklardan gaçyp Ýewropa gelýärler. Wengriýanyň geçirjek referendumy 23-nji ýunda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykmak arada geçiren ses verişinin ideyanı Brüsel'e tədi bir metele görünüşünü hopavandırıyar. 10 milyon ilatlı Vengriyanın Vengri 2013-nji ýyldaky migrant akımında öz serhetlerine ilkinci olup germeuleri diken Evropa yurtlarının biridir. Indoneziýanyň polisiýasy 5-nji ýylda polisiýa merkezine hüjüm edip özüni partladan we bir polisiýa ofitserini yaralan motosikletli hüjümçiniň İslam döwleti atly söwüşçi topar bilen iltişi bolmakda guman edilýän gaçaklykdaky adam dogny aýdýar. Polisiýa mundan 6 aý ödül Surakarta sewitindäki söwüşçi öýüne edilen reýtde şüpheli Nur Rahmonyň howpsuzlyk güýçleriniň elinden usatlyk bilen sypandygyny belleýär. Bomba ýasaýan Rahmonyň Siriýadaky İslam döwleti topar bilen işleşýändigine inanylýardy diýip polisiýa nygtaýar. Nur Rahmonyň Surakarta polisiýa departamentiniň daşyna baryp, oňa polisiýa ofitseri goloýlaşan mahaly özüni partladandygy habar berilýär. El Al Hava Yolları kampaniyasına değişli uçur qatnovunda bombanın bardığı varada xabar verilenden son Şvitsariyanın hava güçlerinin iki uçarı New York şehrinden Tel Aviv'e uçayan İsrail uçurunun yanı bilen uçtu. El Al Hava Yolları kampaniyasının metbuat vekiline salgılanıp berilen mağlumata göre şeyle çərənin amala aşırılmağına anonim mağlumatın gelip qoğuşmağı iteri veribdir. Şeyle de ol Boeing 747 uçurunun LY-002 belgili qatnovunun planlaştırılışı yarlı devam ediyendiğini aytdı. Ben Gurion adınnaqı aeroportu qonmağı planlaştırılayan uçurdu nəçə yolucuyunun bardı varıdı hədirlikçə anıq mağlumat berilməyəri. Hormatlı dinləyicilər, siz şu saatin kəbir mühüm havarlarını dinlediniz. Biz öz gepləşimizi devam etdiriyəz. Saud Arabistanında musulmanların en mukaddes yerlerinin birine canından geçen bombaçı hücum edip 4 sanı Saudi hopsuzluk resmisini öldürdü. Bu arada Germaniyada xabarçımız Araz Pervişin verecek doğrulak mağlumatını bilelik dedinlerin.
Saud Arabistanına İslam'ın bir mukaddes mekanının koloyuna bolan partlamada 4 sanı hopsuzluk işgari öldü. Yurdun yine iki şehrine biri bir Şahi Mescidinin beylikse Amerika'nın konsulhanasının koloyuna iki hücum amala aşırıldı. Bunların koordinirlenen hücumları bulmağı mümkün deyilip korku ediliyor. Yeşeri İşler Ministerliği 4. yılda Medine şehrindeki mescidin daşında bulan patlamada yine 5 adamın yaralanındığını aitti. Muhammed Peygamber'in mazarının kaptalına yerleşen bu mescide haç safarına tutuş dünyadan yılla milyonlarca adam ziyarete var yer. Ministerliğin aitmağına göre hücumçi hafızlılık işgalleri şüpheleninden son bombani autoğlu koyulayan yerde yerleştiriptir. Hücumların hiçbirinin cevap karşılığını en tek öz üstüne alan yok. Bolan partlamalar Müslümanların mukaddes orada bayramına kavet geldi. Ötün hepte hem Türkiye'de, Bangladeş'te ve Irak'ta olan bombalı hücumları İslam devleti adlı toparın amala aşırandığı aydılıyor. Saudi telekanali partlamadan sanlıca sağa sonra münlerce adamın mescidde korku ürküsüz namaz okup oturanını görkezdi. Yurdun günlüğüne ilatının ağla ve köplüğü şahilerden duruyan katif şehrin hem bir şahi mescidinin koloyuna bir ya iki partlama oldu. Havuzluluk kuyuşlarının metbuğat vekili bu arada köp mağlumat vermen bombani partladığının ve yeni iki adamın şahsiyetinin anıklanandığına aitti. Bölük bölük olan ceset canından geçen bombasinin cesedi olmalı. Katifte olan partlamadan sonraki yağdayı görkezden aydılayan sosyal olgumda yayılan videoda kaharlı mareke ve yerde kanı bulaşıp yatan bir ceset görünüyor. Onun bir neçe saat ön hem Saud Arabistan'ın ikinci şehri olan ceddede Birleşen Ştatların konsulhanasının koloyunda olan patlamada canının geçen hücumçi öldürülüp iki adam yaralandı. Havuptallık işgalerinin biri hücumçinin bombanı patlatmadan ön konsulhananın ve bir mescidin koloyuna avtoologunu koyunduğuna aidiyar. Hakimiyet hücumçinin kimdiğini anıklaptırlar. Ol ayali ve maşgalatı bilen şol şehirde yaşayan 34 yaşlı Pakistanlı sürücü Abdullah Kazdarhan. Bir Amerikan resmisinin bildirmeğine göre ceddede olan partlamada Birleşen Ştatların rayiyetlerine ya konsulhananın işgallerine ziyan yetmendir. Yeşeri İşler Ministerliğinin sözcüsü General Mansur Al-Turki El-Ekbariye telekanalına partlamanın Amerikanın konsulhanasından mescide az yakın yerde bulunduğu aitti. Hücumların hiçbirisinin cevap karşılığını en tek göz üstüne alan olmasa da Yeşeri İşler Ministerliği yoldan çıkan elementler deyip İslam Devleti adlı cengçi topara guman edilendiğini bildirdi.
Havarçımız Araz Pervişin tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-723-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleşimizi Türkmenistan'a değişli mağlumatlarımızı bilen devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Quraması Türkmenistan'ın adam hukuklarını berca etmek boyunca öz halkara borçlarını berca edişi varadakı hasavatını dinleyer. Türkmenistan 1997 yılda makullan ılalaşı boyunca Birleşen Milletler Quraması'nın adam hukukları boyunca komitiyatına ikinci gede hasavat veriyer. Bu varada kardeşim Gözölün tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Birleşen Milletler Uraması Türkmenistan'ın adım hukuklarını berza etmek önce halkarı borçlarını berza edişi varada hatavatını dinler. Birleşen Milletler Uraması'nın adım hukukları önce komitiyatının 5. yılda Jeneva'da geçiriyen dinlençüğünde Türkmenistan adım hukuklarını değişli etatı halkarı ılalaşıklarının veri olan grajdan ve siyasi azatlıklar önce halkarı şertnamasını berza edişi varada çıkış eder. Türkmenistan 1997 yılda makullan ılalaşıklarının Önce Birleşen Milletler Uraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatı'na ikinci edek hatavat veriyar yurdun uzulkı hatavati 2012 yılda dinlenipti. Adam Hukukları Önce Halkarı Partnerluğu Uraması Türkmenistan'ın şol matlaqatta tanqit edilenliğini öz maglumatında belledi. 5. yılda geçirilen yapıq matlaqatta Türkmenistan'ın Adam Hukuklarını berza etme uğrunda 2012 yıldan veri amala aşıran çarelerine tin verilir. Birleşen Milletler Uraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatı'nın Türkmenistan'ın hatavatı önce dinlençiklerinde alternatif hatavat verip katnaşyan cemiyetçilik uramalarının biri Adam Hukukları Önce Türkmen İnisiyativası Toporunun başlığı Farid Tuhbatulin 2010 yılda Birleşen Milletler Uraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatı'nın Türkmenistan'ın hatavatını dinleyip birin rekomendasyalarının arasında rayatların hareket, söz ve beylik azatlıklarına hormat koyulmağının qıynamalara karşı çare vermeğinin talep edilenliğini aytti. Farid Tuhbatulin şol talapların kevirinin Türkmen hakimiyetleri tarafından çekli derecede berzay edilenliğini belledi.
Bu отчету за 2012 год, который предоставило правительство.
Türkmenistan'a berilen rekomendasyaların birinde yurdun kanunlarına qıynama deyilen düşüncenin düpten ağdalmayandığını, sol bir vaqtda da yurdun kanun qoruyucularının tutuklar vaqtında qıynamaları giyinden ulanyandığı bellenipti. Sondan beri bu terimin Türkmenistan'ın kanunlarına girdildi. Qıynamalara bas koşanlara ceza hem gözünde tutulyar. Emma iş yüzünde bu cinayetçiligi bas koşanlara cevapkarçılığı çekme üçin bağlı vakalara bize meallim bolmadı.
Правоохранители наказывали за применение пыток.
Birleşen Milletler Uraması'nın Adam Hukukları Önce Komitiyatı'nın Türkmenistan'da Adam Hukuklarının yağdayına dövürleyin sininin Türkmen resmilerinin tayarlan novuttaki hatavatının esasında geçirilenliği şeyle Adam Hukuklarını koruyucu uramalarının hem hatavatları dinlenip yurda verilecek sovalların tayarlanyanlığı haber verilir. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu sovallara dövürleyin sinilerin indiki yılın baharına planlaştırılan cemreci tapkırında cevap vermeli diye belleniyor. Adam Hukukları Önce Türkmen İnisiyativası Uramasının müdiri Farid Tuhbatulin Türkmen hakimiyetlerinin resmi hatavatlarında yurtta edilen işler hükmünde esasan kanunların kabul edilmeğinin görkezülyenliğini aytti. Emma iş yüzünde yağdayın ütkövsüz galyanlığını belledi.
Это основополагающий фактический документ по правам человека международного.
Граждан ве сияты азаттыклары боюнча халкары сертнамасы, адам хукуклары боюнча этасы документ болонсоң, биз мөхүм меселелерин арасында билелисмек, аракет этмек, сөз ве метбуат азаттыклары меселелеринин козгомакчы. Селе де Түркменистанда хукуклар депеленен адамларын ве журналисттердин ишлерине орта атмакчы болуяр.
Деп Тухпатулин айтты. Адам хукукларын коорожу курамаларынын Бирлешен Миллеттер Uramasının Adam Hukukları Önce Komitiyatının qaramağına yollan hatavatlarında Türkmenistan'da söz birleşmek azatlıklarının gödek depelenmeğine, kararsız grajdan aktivistlerinin represiyalara sezevar edilmeğine, rayatların yurdun daşına çıkmağının eden ettilikli qadağan edilmeğine, rayatların siyasi sebeplerden tutsak edilip türmelerde yitirim bolmağına, adımların kanun taydan kepilsiz zor bilen göçürülmeğine, rayatların şahsi ve maşgılı durmuşunun depelenmeğine şeylede din azatlığını çek lendirýän kanunlara üns berilýär.
Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Lewap vilayatynyň gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Şünler Türkmenabat şäheriniň köçelerinde döwlete degişli idara kärhanalaryň işgärleri şäherde arasaçlyk işlerini geçirip, prezidentiň etjek saparyna taýýarlyk görýärler. Şäherdäki binalaryň gopuk yerleri suw bolup durup täzelenýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň köçe tarapyndaky agaç penjireler goparylyp täzeden plastik penjireler goýulýar. Bu işlere degişli idaralaryň ýolbaşçylary berk gözekçilik edýärler. Bu Arada Türkmenabatda habarçymyz Rewşen Çaryew giňişräk maglumat taýýarlady.
Şunlar Türkmen avadın köçelerinde katı baş ağaylık yolların kralarında dikilen ışıklandırış tütünleri bayramçılığı alamatlandırayan renkli lentalar ile bedeliyar. Yollar su pürkken masinler ile yugulup arasalanyar. Esası köçelerin ahlisi diyen yali bölekleyin yapılıp yol üstündeki işaret bilgileri tazeden boyalyar. Ağzalyan köçelerin uğrundaki binaların kopuk yerleri su alıp timarlanyar ve durku tazelenyar. Yaşayış çaylarının yolu çıkan kapdalındaki ağaç pencereler koparılıp tazeden plastik pencereler koyulur. Qaraz hükümeti degişli idaralaryň işgärleri gije gündiz timarlamak işlerini geçirýärler. Yol işçileri bilen birlikde degişli idaralaryň ähli başlyklary hem işin gidişine berk gözegçilik edýärler. Beýle ýagdaýlar Türkmenabada Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 6-7 iýulda boljak sapar bilen baglady gaýdylýar. Aýdylmagyna görä Prezidentiň bu wezekki sapary käwir uly möçberdäki guruluşyk binalarynyň tamamlanmagy we şol binalaryň açylyş tabarasy bilen bagly bolmaly. Bu wezek Türkmenabatda himik zawodyň bir bulagynyň we Lewap vilayatynyň Garaökewil etrawynyň täze gurulan delili owazynyň açylmagyna garaşylýar. Gowşýan käwir maglumatlara görä Prezidentiň Türkmenabat Farab köprüsüne hem aýlanyp görmegi garaşylýar. Şol sebäpden ýan bir hepde uraq wagtdan bäri dürli büdjet idaralarynyň işgärleri Tomusky diýen jalyşdan alınıp galynan, ýogsa da kanikul günlerdigine garamazdan okuw jaýyna çagyrylan talipler howanyň gyzgyny 40 gradustan geçse-de elleri baýdaqly ýolun gyrasyna sürülýär. Adatça talipler ve büdjet idaralarının işgärleri bilen birlikte bu dawara vilayatın durlu etraplarından medeniyet işgärlerinden düzülen tansçı aydımçı toparlar hem getirilip olur aydım sade diyarlar. Häzirki wagtda gündü diyen yali bizler çäre çykarlyas. Adamlar açılacak diýilýän binalara gidýän yollaryň boyunda illeri baýdaqly durmaly bolýarlar. Issyk howada özünden gidýänler hem bolýar. Garaz öýe gün matandan soň gaty ýady gaýdyp gelýär diýip şäheriň poliklinikasynyň birinde şepagat öýesi bolup işleýän 40 ýaşlarındaky Aýsol Tan gurrun merýär. Aýdylmagyna görä büdjet idaralarynyň işgärleriniň işden soň käteden iş wagtydygyna garamazdan çäre çykarylýandygy barada habarlar gelip gowşýar. Hususan da medisina işgärleriniň çäre diýip ýerinde bolmazlygy poliklinika gelýän hassalara öz yaramaz täsirini ýetirýär. Käte nowatlar aşy uzalyp adamlar keselhanalaryň we poliklinikalaryň dymyk koridorlarynda ençeme sagatlap lukmany görmek üçin nowata garaşmaly bolýarlar. Prezident Lewap vilayatyna geçirjek diýilýän saparyna bolan taýýarlyklaryň çäginde şäheriň durky awadanlaşýan bolsa da ýollaryň ýapylmagy öz güzaranyny hususy taksiçilik bilen dolandyrýan sürüjileri hem alada goýýar. Sebäbi olar bir näçe günlük galanjyndan galýarlar. 3-4 günden beri yollar yapıp taksi saklayacak bolan adamların yanına sürüp barmağım kıynlaşyar. Şeyle çareler geçirilse adamlar imkan bolmayar. Yollarda polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgärleri köpeliyar deyip özünü şahatlık deyip tanıdan 28 yaşlı sürücü Azatlık radyosuna beren gurrunda aydiyar. Polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgärleri ulan bir katarda yollarda başka bölümlerin polisiya işgärleri tarafından giyingerimli hopsuzluk çareleri hem görülyar. Aydılmağına göre bundan 2 gün odol prezidentin gelmeulen bağlı geçirilecek hopsuzluk çareleriň geri marada polisiýanyň vilayat upravleniýasynda etraplardan goşmaça çağırılan işgärler bilen uly ýygnagyň geçirilendigi barada maglumatlar bar. Prezidentiň taparlarynyň ýönekei adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada hem ilat arasynda durlug araýyşlar bar. Olaryň käwirleri bu hili çärelerden ýadandyklaryny aýtdylar. Beýlekleri prezident gelse uzak wagtlap üstden düşürilen ençeme ýerleriň gysga wagtda düzedilýändigine öz begenjini gizlemeýärler.
Habarçymyz Rowşan Çaryfyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, biz Türkmenabat şäherinde Prezident Berdimuhammedowyň etjek saparyna görülýän taýýarlyklar barada ýörite fotoseri hem çap etdik. Fotoseriga tomoşa etmek isleseňiz, size azathabar.com web saýtymyzda ziýaret etmäge çağyrýas. Web saýtymyzda Türkmenistanyň garawum.net ojak.org derwede.net proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık radyosu yazıp tap bilersiniz. Türk Türkmenistan'da mobil internet işlep başlasa da onun tidliğinin ören hayallığı haber verilir. Şol bir vaqtda altın asır mobil operatorlarını ulanyan Türkmenistan'dar internetten peydalanıp bilyen olsa, MTS ulancılarının 2 günden veri yeni de interneti işlemeyer. Türkmenistan'da mobil internetin hedirki yağdayı var idi. Kardeşim gözölün verecek mağlumatlarını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'da mobil telefonlar arkalı internet aragatnaşığı çekli olmağında galyar. Hedirki vaqtı MTS kampaniyatının mobil telefonlar arkalı üpçin ediyen internet aragatnaşığının 4-cü yıldan veri 2 gün ləp işlemeyenliğini Altın Asır Dövlet aragatnaşı kampaniyatının internet hizmetlerinin olsa Duşenbe uni akşam saat 6 çenli işlemeyenliği emma şondan son işleyen hem bolsa öğren hayallığını Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçilere aydarlar. Türkmenistan'da mobil internetin kesilmeğiyle bağlı yağday 25-nji iýunda ýüze çykypdy. Şonda ýurtda mobil telefon aragatnaşygyny üçin edýän kampaniýalaryň ikisiniň de ýagny MTS-iň we Altın Asır'ın mobil telefonlarındaky 3G internet aragatnaşygy kesilipdi. Türkmenistan'da internete gözökçülük edýän we internet üpçünçülügini amala aşyrýan Türkmen Telekom döwlet şirketiniň adynyň agdalmazlygyny soran resmiýeti ýurtda mobil telefonlar arkaly internet aragatnaşygynyň çäklendirilmeginiň sebäbini düşündirip, onuň häzirki wagtda 3G görnüşünden 4G görnüşüne geçirilýänligini aýtdy. Türkmenistan'da mobil internetin şu gedek kesilmeginiň sebäplerini MTS kampaniýasynyň özünden anyklap bolmady. Azatlyk radiosynyň Ortiyatın MTS kampaniyasındaki çeşmesi, Türkmenistan'da mobil internetin kesilmeğiyle bağlı yağdayın iyidiklerli yüzü çıkayanlığını ve bunun esasan texniki nesazlıklarıyla bağlı olup, süyüşen çağılı toprağın aşağından geçen simlerin yığı-yığıdan sağından çıkayanlığını geçen hepte de aydıptı. Kevr maglumatlarda Türkmenistan'da MTS'in 1,890,000 altın asırın olsa 3,5 milyon ulanıcısının bardığı haber verilir.
Kardeşim gödölün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Marvel aýtynyň wekil wader etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginde 15 çemesi köçäniň yaramaz ýagdaýda da habar berilýär. Bu ýagdaýyň owa ýaşaýjylaryna hem tomsun ısy hem de gyşyň ýağınly günlerinde käbir kynçylyklary döredýändigi aýdylýar. Bu barada täze durmuş daýhan birleşiginden 69 ýaşly pensioner Biwi gödöl daýda Türkmenistan habarçymyz Sultan Açylova gürrüň berdi.
Häzirki döwürde etraplarda owa yerlerinde owa yollarynyň ýagdaýy nähile?
Ýagdaýlary ýol gaty gowdyr. Maşynlar gaty aýlaýa. Gidip gelýärler maşyna ýok. Näme sapdy, ýa turup başdy, ýol gowdyr. Wekilwader etrabynyň täze durmuş daýhan birleşiginiň yollary sözeýlene.
Obanyň ullugy näçerek, näçe köçe yerleşýär obanyňda?
Täze göçen gelinlerden hasar etsek 15 köçe daha vardır.
Yani şol 15 köçenin hiçbirinde asfaltlanan yollar yok mu?
Yok.
Merkezde de yok mu?
Ay merkezde. Bağoyun olurum gitip söküp bir dört yer olur da ağır masinler getip aylanı. Merkez köçede bağ yerlerine daha sökülüp olayın yaman zaya olur da ağır masinler atlar yürüp yağışsa at yağışsa o yok. Geçer yani bu gazel bu gazel.
Mektebe çağılır ne hilek katın yani kışta, kar yağında çağılır hilekçilik çekiyor mu?
Ay çekiyor ama kez bilse bitli, kezlerin kalka çağılır, masini etirip düşürüyor.
Ne oba da bir mektep var mı ya ne için mektebin var oba mı?
Bir mektep var oba mı?
Mektebin kolayında onarlan yollar var mı becerlen yollar?
Yok, mektebin tuğruğunda onarlan yok, anasa taylar yatır. Yine köyüne yollarda bağır taş yolmaydı öyle.
Yani şu yol sebeple ayakalı yollarda çağların okudan ağlayan vaxtlar var ya mı?
Ya o yerbet yağış kar yağışa ağlayanlar, uraklar geliyor, itiyor, itiyor. Ağırları, doğanları getiriyor masinleri. Düşürük gidiyorlar yakınlar.
Tade kurulan melekler dediniz, tade verilen melekler dediniz. Tade meleklere yol çekildi mi?
Yola çekildi yani. Ön asfalt dökülmedik yol çekilen.
Etrap merkezine gitmekte ya olmasa velayet merkezine gitmekte magistral yollara çıkma için aranız ne çerek?
Ay 40-50 kilometre vardırla. 40-50 kilometre var da asfaltta Samara'da da çıkacak olan şehre. Katı yolum yer ver bir dörtü Тайхан
бирлешигинин башлыклары болмалы. Тайхан бирлешигинин инженери болмалы. Шулар бир иш кечирген оклармы, жолдор түзөтмөк барада, я бир чагыл дөкмөк барада иш кечирген окмо ичинде айлык иштер көдө ийилди.
Эй, бир улар көрөндө он доору мындайса каянлы. Инженерне менен башлыгынан бире.
Хабарчымыз Султан Ачылованын кечирген сөхбөттөшлүгүн тыңладыңыз.
Азатлык радиосу менен Telegram аркылуу хабарлашың. Мунун үчүн şu номерлери уланың. Кошмак белгиси 420-773-797-383, кошмак белгиси 420-724-168-983. Эгерде силердик бир маселе жада болуп кетсен, жагдай барада маалымат бермек истесеңиз, Telegram тилсимини индирин ве биз менен хабарлашың. Телефон номерлеримиз кошмак белгиси 420-773-797-383. Яна бир номер кошмак белгиси 420-724-168-983. Азатлык радиосу сиздин шахсиятыңыздын кызлиндикте сакланжагына кепил кечер.
Түркмөнстандын дашары иштер министри Рашид Мередов якынкы Овансаныдан сапарынын дубамына хамяп ве каркын этрапларынын илатынын электрик тоо менен үпчүн эдилжектигин маалым этти. Демирадык Овансанын Жолжан вилаятынын каркын этрабында сөөшчүлөргө каршы көрүшөн Арбаки атлы түркмөн ярагылларынын командири Курвандурду командир Түркмөнстан өз ваадасына тапылар деп умид эдиярсыйды. Бу барада Овансана кабарчымы Шамирданглы Мурады маалымат таярлады.
Түркмөнстандын министрлер кабинетинин башлыгынын орун басары ва дашары иштер министри Рашид Мередов арада Демиргазык Афганистанда сапарда болду. Ал Демиргазык Афганистандын 3 вилаятынын ерли расмийлер менен дуушушту. Түркмөн расмийлери клип бендеринин ачылмагын теклеп өтүптүр. Эмем Каркын ва Хамябе тарапларынын илатынын электрик ток менен үпчүн эдилжектигин маалым этиптир. Түркмөнстан өз эдин ваадасын ерине жеткирер деп Демиргазык Афганистандын Жолжан вилаятынын Каркын этрабында жеңчилерге каршы күрөш алып барган Арбаки атлы түркмөн ярагылларынын командири Курбанурду командан умид билдирди.
Түркмөнстан билдире аяттар келдисиңдер дегенде келенне аяттар келип эмне жер көрдү, тилбиген адам көрдү, хамиябан көрдү, бар жер сервис этти. İnşallah sılar hemkarlık edip bir deryana mağlanıp derse, barkınla gelip bir yaktılık bol, tuğlağımızın sıkı derse, bir sıralamız yansa, Türkmenistan'ın bir öbürkü temizle razıyam.
Komandirin aydışıça Türkmenistan bir yarım yıl tuğrak öngüm Amı Derya'nın kenarını berkidip verecektiğini aydıptır. Yönü hopsuzluk şartlarının ağırdığı sebeple Türkmenistanlı kuruluşçular bari gelip bilmendir. Afganistan'ın hükümeti ol vakit bu işe ruhsat vermendir. İndi yağdayı kadılaştı. Karkın ve kamyab etrafında hopsuzluktaydın hiçbir kınçılık yok deyip komandir belledi.
Milval derya zendane edip verildiydi. O pille hamiyatta oturttuk. Türkmenistan'ın geldik etti ayetleri dedi. Karkın hamiyabı almadı yani. Sana diller köle gecel bana vesayetlamıza da geldik. Uğanistan'ım kol çeksin bana. Kargerliğimiz bir erkim kovalamaz yani. İyiyeli geçsin diller işlet verildi. Bu adetti. Billen Uğanistan'ımız burada dedi ana. Talip dedi, başka dedi, ortalık millet ortağı gelmen. Hamiyatta burada talip oldu da hemen korkulup, bu işlemek kurduk sepsimle silik aldı.
Türkmenistan ile Afganistan'ın arasında davalı ada var. Ona Karkın ve Hamiyap etrafının ilatı mal geçirip baksa ya odun cemlemeye geçse Türkmenistan'ın serhatçileri oları kuvuyardı. Eğer Türkmenistanlı işçiler bari Afganistan'a geçip kuruluşluk işlerini alıp varsa onların hopsuzluğunun üpçün edilecek dönem komandir aytti. Emma ol onun için Afgan hükümetinin tank ve harbi encam kömök zorudu. Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Müzik Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyzy we beýleki makaladyr fotosergilerimizi biziň Facebook, VKontakte we Twitter sosial ulamlaryna sahypalarymyzda hem okap tamaşa edip bilersiňiz. Facebook, VKontakte we Twitter sosial ulamlarynda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýa-da Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleri gepleşigimizi hem geçirip otaryat. Programany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.